Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу всім слухачам Радіо Марія. В студії з вами програма «Люди справи», також ведучий я Олександр Скрипченко. І саме цієї вечірньої пори о 20:20 в ефірі нашої улюбленої радіостанції Радіо Марія ми вирішили запросити унікального гостя. Ну, взагалі, кожен із них у нас особливий. А сьогодні це просто людина, історія життя якої вам допоможе, ну, можливо, в чомусь знайти відповіді, в чомусь змотивує. Одним словом, друзі, гість програми «Люди справи» Володимир Галащук.
Добрий вечір.
Ось, почули його голос. І про Володимира дещо трохи. Ветеран військовий, я кажу, точно, є ж ветерани праці там і так далі, військовий ветеран, кризовий консультант запобігання самогубствам серед ветеранів.
Та-та-та.
Так. Компанія, в якій ти працюєш, називається Lifeline.
Та, Lifeline Ukraine.
Lifeline Ukraine. І ви займаєтеся саме порятунком людей, які вирішили покінчити життя самогубством, так?
Та. Спочатку ця лінія задумувалася як лінія суто для ветеранів, а з часом вона так отримала, певно, більш ширше застосування. Угу. Якщо люди вже дзвонять і в них криза, то...
Угу. То вони звертаються до вас, так?
Звичайно.
Номер ваш гарячої лінії – це...
7333.
7333. Друзі, хто знає, можливо, якась ситуація, чи комусь, може, варто порекомендувати хтось із військових, хто повернувся додому саме в кризовій ситуації, запишіть цей номер, або й не військових, так? Запишіть цей номер 7333, і це номер гарячої лінії, на який ви зателефонуєте і отримаєте консультацію.
Так, і треба розуміти, що лінія, вона як йде, лінія емоційної підтримки. Тобто не обов'язково чекати саме кризового моменту. Ніякі складнощі, переживання якихось емоцій. Дзвоніть.
О, так. Що ж, значить, давай поговоримо про власне життя. Як так вийшло? Ти дійшов до такої справи, роботи. І от ти в якому році потрапив на війну?
Ага, ну, десь плюс-мінус, як то все почалось, в 2014 році я попав на війну якраз під свій день народження, і 14 серпня, це я вже був на полігоні в Ужгороді, і тоді я святкував свій день народження. Тобто 14 року, на день народження, я вже готувався до війни.
Тобто самий такий тяжкий період для України, початок російської окупації, і ось йдуть добровольці, призови до військових. Угу. Я розумію, що для кожного ветерана це особлива тема, угу. Ну, хотілося б, щоб слухачі дізналися про тебе більше.
Угу.
І ось... Тебе призвали, чи ти добровольцем пішов, як
це відбулося? Така ситуація, насправді, до мене з часом доходило ці всі цінності, розуміння, якби, в якій країні я живу, що я можу зробити для своєї країни, і чи варто робити. Бо, якщо чесно, я не зразу це усвідомлення прийшло, а пішов... В зону бойових дій, бо мене брат пішов туди.
Тобто за братом пішов?
Та-та-та. Мене брату прийшла повістка, і так сталося, що я пішов з ним.
Ага. Ну, і скільки ви пробули там на фронті?
Безпосередньо в зоні бойових дій це було десь півроку.
Півроку?
Так.
Та. Значить, такий період, потім повертаєшся додому. Знаєш, от кожен із нас, мабуть, хто бачив, хто чув, розуміє тих хлопців, пацанів, які пішли, пройшли цей шлях втрати побратимів. Так, це шлях, де були зради, де були бомбування. Де були стрілянина?
Ну, воно так. Якщо так говорити про взагалі поведінку людей в зоні бойових дій, то якщо чесно, воно мною не дуже сприймалося прямо як зради. Да? Я би сказав, що там є, може бути поведінка різна, і воно все для мене пояснювалося рівнем, високим рівнем стресу, який ти переживаєш. І люди по-різному його переживають. Тому там, скажімо так, десь людина, яка могла бути відсутньою на якомусь посту, там, да, або, скажімо так, ситуації траплялись різні. Я не, можливо, під час проходження служби там, під час перебування, я би десь, можливо, з звинуваченням відносився до цього всього. От, але зараз просто після того, як повернувся, то я ж проходив свою реабілітацію, а там і психологію, усвідомлення того, що так відбувалося зі мною. І пройшло багато розуміння і прийняття, певно.
Скажи, є таке уявлення, що повертаються звідти зовсім іншими наші хлопці. Та ми і бачимо, що люди, які пережили ось те, що на війні, зустрічаються із суцільним нерозумінням в суспільстві. Повертається ветеран, боєць, який захищав просто багатостраждальний нарід, ось, сарказмом скажу, людей захищав, чесних, добрих, і він повертається в суспільство, він бачить, що там іде боротьба, рух постійно, крики, стрільба і так далі, а тут безпечний тил, відпочиває, так би мовити, нічого не міняє, і зсередини намагається, і зустрічається, мені здається, з розчаруванням. Ну, принаймні, про це говорять час від часу. От у тебе таке було розчарування, чи таке, якби, ну, відчуття прикрості?
Ну, я би сказав, що, певно, дуже залежить, ну, від людини. Ну, умовно кажучи, знаєте, як про пістолет можна так судити, що, мовляв, там зброя – це погано. Ну, погано – це той, хто, ну, погано може бути та людина, яка тримає цю зброю. І саме ті люди, які тримають в руках зброю, вони творять цій зброї репутацію, мовно кажучи. Тому, якщо там зброя опиняється в руках у людей, які не в змозі себе контролювати, та, наприклад, здебільшого ці люди порушують закон, там, і все таке, бо якщо зброя незаконна, то здебільшого там, наприклад, люди, якщо мають зброю, то вони мають її незаконно. Тобто вони, наприклад, можуть, ну там, схильні до порушення цього закону. І якщо зброя опиняється у людей тільки тих, які там порушують закон, то, ну, в критичній масі просто це може сформувати погане враження про зброю як таку. Тобто відповідальним людям зброю не дають, а ті, хто не відповідальні, саме її здобувають. Якщо говорити про ветеранів, ну, те саме про ветеранів, які повертаються, і про досвід, і про інтеграцію цього досвіду, і про те, як люди себе відчувають після повернення, дуже залежить від людини до людини. Але я би сказав, якщо говорити про мій досвід, то, ну, і про досвід, певно, ветеранів, яких я знаю, то це великою мірою про те, що є багато нерозуміння. Ну, типу, коли ти там знаходишся, ти знаєш, хто ворог, ти знаєш, де він знаходиться. І є якась така собі лінія, ворог за цією лінією, ти тут, стріляти туди. Коли ти повертаєшся сюди, там можеш зустрічатися з нерозумінням, там можновладців, наприклад, да, чи там людей, які сидять в кріслах там селищних голів, міських голів, які сидять в кріслах депутатів. І ти бачиш у них ворогів також. Ну, якщо вони там, да, відверто проросійські, да, чи там, не знаю, патріотизму якогось в цих людях там на ніготь не набереться. Але в тебе в руках вже немає зброї, і ти не можеш це вирішувати. Можливо, як вирішував там.
Як там було.
Та.
Там все було зрозуміло.
Що ворогів можна стріляти, да?
Так.
А тут з ворогами треба домовлятися, і воно може створити якесь таке напруження. Типу, виходить, що я там воював, та сюди повернувся, а ви тут з цими ворогами якби домовляєтесь. Бо, ну, в моєму досвіді, відверто кажучи, мені траплялися люди, яких я, ну, їх не можна було трактувати двояко, да? Ну, там, як то, були свої
нюанси.
Тренія, чи як правильно сказати, з селищним головою Гливахівської селищної ради, 14-15 рік, можете подивитись, то просто жахіття, що там. Я навіть в Верховній Раді, я опинився в Верховній Раді на якомусь там брифінгу, і я говорив про цього
чоловіка.
Чоловіка. уявляєш, наскільки в мені певно злості піднялося, знаєш, щоб я дійшов до Верховної Ради. Я, умовно кажучи, людина, яка до війни там з-за комп'ютера і не вилазила. Розумієш, тобто, ну, з однієї сторони, та, це, можливо, якийсь заряд енергії, який в мені акумулювався під час бойових дій. Я повернувся сюди, і з однієї сторони його треба кудись дівати, бо він може зруйнувати.
Ну, якщо його... Зсередини, так?
Зсередини. Бо ти приходиш, в тебе заряд є, ти ще готовий діяти, ти ще заряджений, такий, ну, на зміни, на там якусь, на щось. Бо там, там активна фаза там, бойових дій. Ти приходиш, а тут всі такі мляві якісь.
Інфантильна фаза небойових дій. Чи бойових дій.
От, приходиш сюди, тут всі такі якісь мляві, і тут, ну, як здається, як може здатися. І це може зривати кришку просто. От. Ну, а я знайшов вивільнення в тому, що, ну, певно, ну, ми там з братом створили, я не знаю, просто ти питання задав, мені здається, так історія просто йде.
Так, 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 розказуй, ну, розповідай, це цікаво просто. Я слухачам просто зараз ми кому поставимо. Друзі, радіослухачі Радіо Марія, хто щойно долучився, це програма «Люди справи», і з нами в студії Володимир Галащук, перепрошую, ветеран, волонтер, він працює кризовим консультантом запобігання самогубствам серед ветеранів. Ось, 7333, номер телефона, щоб мали можливість, якщо виникають такі питання, телефонувати. Отже, друзі, стосовно телефонних дзвінків, ставте свої запитання, номер телефону нашого ефіру 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Телефонуйте, є запитання, ставте. Можливо, просто досвід Володимира вам буде цікавий. І от, повертаємося далі до нашої розмови. Ти повертаєшся з братом із зони бойових дій, так, із АТО. Ви бачите, що там, де ви живете, там оборудки різні відбуваються, так розумію, так? Ви починаєте боротися з цим, адже той потенціал, який у вас накопився там на фронті, коли ви діяли, він мусить бути реалізованим. І ви відчуваєте, що от, ну, от хочеться робити, так? І ви дійшли до Верховної Ради в своїй боротьбі, в своєму запалі і в своєму маршруті, так? Цьому, за оцю якусь справедливість, так?
Так, так. Але теж маю, якби, попередити, це такий досвід, який, типу, я якби пропускав через себе, це мій досвід. Воно, я би, ну що, давай так, все по порядку. Ми з братом після повернення створили громадську, не громадську, а ветеранську організацію. Здебільшого для того, щоб психологічно підтримувати одне одного. Бо люди, які вже мали бойовий досвід в інших конфліктах, з якими я мав розмову, вони мене попередили, що там... Вам би спілкуватися по-хорошому не з одним, тому що якщо залишитись наодинці, то воно буде якось накривати часом від часу, час від часу. А вам би один одного хоча б знати. У мене селище було 80 учасників бойових дій на той час, як я там був, ну, як я повернувся.
80? Так,
да, у мене за Гливахи селище було 80. Але ж ми йшли, скажімо так, воювати в окремі там батальйони, бригади, підрозділи. Тобто ми один одного там не знали, тому ми зібралися, обдзвонили всіх, я з братом обдзвонив всіх, ми зібралися, познайомилися. От. І преамбулою такою, ну, як сказати, основним нахилом, певно, цього всього було не створювати ніяких юридичних організацій, просто знати одне одного, спілкуватися,
братерство.
Зустрічатися. Братерство.
Так.
От, тому що у моєму уявленні, скажімо так, як створюється юридична організація, з'являються якісь підводні течії, де, там хтось почнуть розтягувати різні політично зацікавлені...
Запитання. Запитання. От у мене зразу по ходу. Володимир, скажи, при поверненні доводилося от застосовувати, ну, братерство, коли один одного познайомилися. Ви бачили, що ветерани, які повертаються, побратими, вони зустрічаються із різними труднощами. Труднощами такого характеру, ну, це, про які ми говоримо внутрішнього, так? Ось, і чи доводилося гуртом якось підтримувати свого побратима, який, наприклад, ну, під тиском, під якимось цією, як сказати, прямо скажу, вживати спиртне почав, або почав депресувати, в депресії почав. Часто ж ми про це чуємо, що і багато там хлопців, які перебувають, закриваються і так далі. Як ви це вирішували? Чи були такі випадки?
Ага, та, ну, випадки та були.
Тоді на початку.
Та, випадки були. Скажімо так, я тоді не мав ні психологічної освіти.
Так, так, так.
От, і тоді, ну як, видно, що ну, хлопцю погано. Та він там,
це видно по людині зразу.
Навіть не те, що видно, можуть подзвонити, сказати, що там ваш боєць там і там. Чи можете, ну, ми ж там, умовно кажучи, місцеві волонтери знали, що ми створили якусь таку неформальну організацію. І там хлопцю погано, там під'їдьте, поговоріть з ним, наприклад, таке. От. Ну і таке відбувалося. Ми під'їжджали, говорили, десь допомагали просто там до якогось пункту, де б могли там прокапитися міг там так, чувак так, від цього всього. От. Ну, ну, такі штуки робили. Ну, не я особисто з братом, а якби учасники цієї організації, хто міг там під'їхати на машині, забрати там, да. Тобто, а якщо ж сказати про якусь дієву психологічну допомогу, то це просто закінчилось якоюсь розмовою, типу, чувак, ну, якщо тобі складно, то давай там звертайся, ну, таке.
Зараз ти працюєш психологом, так?
Так.
Ти прийшов із фронту, почав активно зайнятися громадською діяльністю,
так,
допомагати. І я так розумію, щоб стати психологом, це треба ще й розвиватися, навчатися, так? Це війна стала таким для тебе рушійною силою такою, для того, щоб ти розвивався? Чи просто ти завжди таким був, що хотів там... Я знаю, ти граєш на інструментах, ти от, якби, активну соціальну діяльність ведеш.
Так. Скажімо так... Перебуваючи в зоні бойових дій, траплялись ситуації, і одна була така разюча прямо, що я собі сказав, що якщо я виживу, я своє життя пущу інакше.
Переоцінка в тебе відбулася
тому,
там,
що
так?
Я зрозумів, що помирати я не хочу. От. Ну, там, ховаєшся, значить помирати не хочеш. А для чого ти ховаєшся? Я собі задав питання. Ну, там, померти за Україну, хороша ціль, все таке. Чого ти ховаєш, чого ти боїшся? Що тобі є втрачати? Давай подумаємо. Ну, знаєш, там трапляються такі ситуації, умовно кажучи, там такий страшенний умовний обстріл, да? І там енергія піднімається настільки, ну, адреналін піднімається настільки, що, знаєш, як люди кажуть, що там перед, ну, не перед смертю, а там збила людину автомобіль, да? І він поки летів зверху, він, здається, там ледь не все своє життя побачив, може навіть побачив, як він сам летить. Тобто такий досвід, він час сповільнюється, умовно кажучи. І за цей час, поки відбувається якась стресова подія, ти встигаєш ніби запихнути в цю стиснену, стиснені секунди якісь, дуже багато якихось роздумів. У мене особисто, в мене було так. От. І я за цей час встиг подумати, переоцінка якась відбулася. Типу, ну якщо ти виживеш, то, ну, блін, чувак, пусти своє життя просто, ну, інакшим чином, щоб ти зрозумів, що, ну, тобі було за що, ну, вижити. Що ти... Умовно кажучи, боявся. Тому що якщо причина тільки в мені, ну, наприклад, та от яка, який сенс, живу я там чи помер? Ну, типу, якщо
так,
на мені нам ні відповідальності, наприклад, ні хороших справ, нічого.
А скажи, будь ласка, ось у тебе відбулася переоцінка, і ти повернувся і почав працювати, і навчатися, вивчати нові інструменти, тобто захоплення, які з'явилися.
Я би сказав, що я почав набирати просто все, що ні попадя. І зустріч, скажімо так, зустріч з правильними людьми мені допомогла скоригувати мене.
Зустріч з правильними людьми.
Це важливо, насправді.
Запитання наступне. Побратими.
Так.
Твоя робота в кризовому центрі консультантом на гарячій лінії, куди телефонують ті, хто явно не зміг зробити таку переоцінку. Чому телефонують ті, хто хочуть покинути життя, звести рахунки з життям і вчинити самогубство? Вони не змогли переоцінку, чи вони отримали стрес такий великий? Просто ми бачимо це навколо, ці люди, які в депресивному стані і так далі. А ти, навпаки, ти прийшов з війни, ти переоцінив, ти почав діяти і допомагати тим, хто не зміг.
Дивись, я поясню.
Так, так.
Я поясню, бо і до цього я вів, коли казав, що той досвід, про який я буду розповідати, те, що я пропустив через себе, і він зовсім не показує загальну ситуацію, ну, от, типу, по ветеранам. Тому що Ну, ти повертаєшся, є внутрішнє напруження. Так. Здавалось би, ти, ну, і багато енергії. І здавалось би, ти вже багато і так зробив. Цю енергію треба вивільняти. Я вчився, зараз ще вчусь п'ятий рік на тілесно-орієнтованій терапії, і ця енергія, вона якби в тілі осідає, і якщо її не вивільняти, ну, треба знайти, умовно кажучи, спосіб, то вона почне руйнувати тебе зсередини.
Із середини.
Так. Я знайшов спосіб в дії. От. А, скажімо так, дехто не знаходить цього способу вивільнення.
І що тоді відбувається з людиною?
Відбувається, ну, по-різному. Ну, от, умовно кажучи, наприклад, уявімо собі, що в тебе є внутрішнє напруження. Ну, ти, наприклад, так. Злий, так?
Так.
І ти можеш зі злістю почати виконувати якесь, так, я там зроблю ремонт в цій чортовій хаті.
Або...
І робиш там, да, наприклад, його, зціпивши там зуби і робиш. Ну, то ти злишся.
То можна поламати багато чого.
А можна
шкодити собі, наприклад.
Можна поламати, можна навпаки навіть направити свою злість на інших людей, які навіть ти нічого не зробили. Ну там, або тамувати цю злість алкоголем.
Тоді вже сім'я може постраждати.
Ну, звичайно, сім'я може постраждати. Ну, типу, але знаєш, яка відбувається штука? Коли ти повертаєшся, ну, це звичайна річ, коли ти повертаєшся з якоїсь роботи важкої, в тебе є усвідомлення, що тобі хочеться відпочити. Ну, типу, мені би полежати, мені би, щоб мене ніхто не чіпав. А ти повертаєшся, і круто, коли щось робити для там соціуму, для інших людей, це твоя затія, це те, що ти хочеш зробити, це класно, але коли тобі це навішують, тобто ти прийшов, ну ти ж боєць, що ти порядок не наведеш? Ти ж боєць, ти ж давай, коли це відбувається з подачі там людей, типу, які, ну, от зараз прийдуть наші хлопчики, вони порядок наведуть, а хлопчикам би по-хорошому собою ще розібратись, коли повернусь, бо зона бойових дій, то зона бойових дій. Соціум – це соціум, типу. І, от умовно кажучи, тебе штовхають, а ну піди там розберися там з цим соличним головою, зажравшимся, да? І тебе ніби як штовхають, зброї в тебе немає, типу, як це зробити. І тобі треба, замість того, щоб робити це, можливо, силовим методом, тобі треба вивчати якісь такі тонкі штуки, як там юриспруденція, чи як то, ну, закони, так, і все так, таке, варитись в цьому всьому, а це для тієї якоїсь сили, яка в тобі законсервована, воно надто тонко, надто... І ти починаєш це внутрішнє напруження, воно все одно ще більше росте, бо тебе пхають, напруження і так було, хлопчики прийдуть, зроблять, а що ж ви нічого не робите, сидите, і воно ще більше наростає. Ну, тобто це треба усвідомлювати, що з тобою
тиск
твориться.
Тиск відбувається такий суспільство, яке не розуміє внутрішніх переживань от хлопців, які повертаються.
Тобто, ну так, це не загальна ситуація.
Так,
тобто,
не загальна,
є люди, які розуміють це все, щоб розуміли, що, ну, це, що ми зараз говоримо, не можна трактувати в одному напрямі. Не можна. Це тільки деяка там частина якихось ситуацій.
А що саме найбільше потребують ветерани, які повертаються назад? Тобто увага, повага і розуміння. Так?
Та увага, повага, розуміння і, можливо... Ну, усвідомлення самим хлопцям, що, ну, от вони повертаються іншими. Їм треба навчитись жити.
Часто самі цього не розуміємо,
жити,
так?
Жити по-іншому.
Гаразд. Друзі, можете телефонувати, ставити свої запитання. 098-650-18-60. Це Радіо Марія. І гість студії Володимир Галащук, ветеран, волонтер, кризовий консультант центру Lifeline із запобігання самогубствам серед ветеранів. Я сформулював так уже, да? І давай до твоєї роботи, до цієї, так?
Давай.
Часто телефонують по самогубствам, часто телефонують в таких люди станах, і чи доводиться тобі з ними спілкуватися?
Звичайно.
Витягувати з цього якось? Я не знаю, як ви це робите?
Звичайно.
Як діє лінія?
Перше, зазвичай люди насправді не хочуть помирати. Люди стикнулися з проблемою, скоріш за все, з якою вони не можуть. Ну, вони зазвичай не хочуть, щоб зникло життя. Вони зазвичай хочуть, щоб зникла проблема з життя. І ця штука плутається час від часу. Просто якщо не буде життя, то не буде проблеми. Але якщо не буде життя, то не буде і хороших моментів. Люди про це не думають в кризових ситуаціях. Вони, так, знаєш. Коли ти в стресі, то мислення звужується до вирішення однієї проблеми. Мовно кажучи, якщо ззаду небезпека, то я там біжу вперед. Неважливо, куди, я знаю, що ззаду небезпека, я біжу вперед. Тобто в тебе є проблема, і ти від неї тікаєш. Ти не знаєш куди, бо мислення звузилось, умовно, до тунельного такого. Та? Тобто щось зробити, щоб це припинилось за будь-яку ціну. Це як опектись, руку швидко прибрати. Та? Вот. І це така, ну, можливо, немає змоги, немає достатньо ресурсу подивитися, ну, ресурсу внутрішнього, як емоційного, подивитись на свою на своє життя під іншим кутом і зрозуміти, що коли ти вирішиш своє питання шляхом позбавлення себе життя, то ти прибереш не тільки негативний цей момент, а ти прибереш всі ймовірні позитивні моменти.
Маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Навіки слава Богу. Мене звати Андрій з Хмельницького.
Вітаю, Андрій.
Вітаю.
У мене таке коротке запитання, я не знаю, чи ви... Ще воно це під це буде підходить. Що це означає, що дає сатана для мене? Чи ангел, що для цього це означає?
Що означає для людини сатана чи ангел?
Ангел і сатана.
Я перепрошую, це питання до священників або теологів, так? У нас тут тематика більше про людей, які повертаються з фронту або переживають, наприклад, кризові стани там самогубства і так далі. І телефонують на гарячу лінію, на якій працює наш гість студії Володимир Галащук. Ось. Якщо по темі є запитання, будемо раді. Якщо ні, то вже телефонуйте з цим питанням до інших. Але проте дякуємо вам. Ну, ось так.
Угу.
Ось так. Угу. Ангел, сатана і питання... Примішується, як таке... От що, давай тоді, якщо раз заговорили про світлі і темні сили, угу. Що наштовхує людей до думок про самогубство і найчастіше там, чи є у вас статистика?
Ну, знову ж таки, знаєш, це від людини до людини, і це просто невирішена якась проблема, яка, можливо, тягнеться вже дуже довго. Умовно кажучи, є такий механізм, як, знаєш, от рибка, да, яка на заводі. Завели, це часто ті, хто торгують там, да, роблять так. Заводять. А, дзвінок там, ні?
Є телефонний дзвінок. Давай продовжимо після слухача чи слухачки. Угу. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава навіки Богу. Дуже дякую вам за цю передачу. І в мене таке запитання до пана Володимира. Чи наша держава хоч якісь кроки на зустріч робить, чи тим воїнам, які приходять, чи йому особисто якась допомога?
Допомога маєте на увазі психологічна?
Допомога психологічна.
Вельми, дякуємо. Звідки телефонний дзвінок?
Дуже дякую вам.
От так.
Добре.
Гаразд. Запитання.
Я коли повернувся в 15-му році, то там були змоги, та, звичайно, скажімо, так, я отримав допомогу, але, як на мене, дієву допомогу я отримав не від державних на той час. Я не скажу, що зараз воно в такому ж стані. Просто, можливо, тоді ще не напрацьовані були нормальні механізми з цього приводу. От. Зараз можна звернутися до психолога, але я би сказав, ну, є і гарячі лінії з цього приводу. От. Але ж я би так сказав, що тут, знаєте, більше питань, якщо саме з приводу психологічної допомоги, то здебільшого ветерани просто самі не звертаються. Навіть якщо зробити таку штуку. Я пам'ятаю себе, який прийшов в воєнкомат, коли повернувся, і психолог сказав мені, тобі треба зі мною там поговорити, що скажеш? Я сказав, та ні, не треба, що ти? Не треба. От, і я не став з ним говорити, бо я не знав, як це робити. У нас же є такий собі табу на це. От, і для мене простіше було навіть там зібрати організацію своїх побратимів для того, щоб там всередині з хлопцями, які, можливо, зрозуміють, про що я говорю. От. Коли повертаєшся з зони бойових дій, дуже знецінюєш роботу психологів. Та що вони розуміють, що хіба вони можуть мене зрозуміти? Тому не дуже і шукаєш. А якщо навіть пропонуєш, то ці всі пропозиції знецінюються і майже зразу забуваються. Тому я зараз можу необережно сказати, що мені ніхто нічого не пропонував, а насправді, знаєте, я просто не хотів, і я це точно знаю, що
але
я не хотів.
Але при тому, при всьому, дуже потребував цієї підтримки, так?
Так, да, це треба усвідомити. Це взагалі-то це треба усвідомити, коли приходиш, думаєш, ну що ви мені скажете, що мені психолог скаже? Що я що, сам до чогось не можу дійти? Я близько 2,5, певно, років, як навчаючись на програмі по тілесно-орієнтованій терапії, я погодився піти, оце дуже, це дуже важливий момент, я погодився піти на психологічну реабілітацію, тоді, коли дізнався, що метод буде проходити за методом рівний рівному. Тобто це коли навчені солдати, навчені військові, які там пройшли в якихось спеціалістів, це були закордонні спеціалісти, це була динаміка, діти Марчер їх навчала, що мене будуть, скажімо так, навчати, мною займатися, не знаю, пояснювати про мої стани, будуть такі самі ветерани, як і я.
Тобто які? Ті, хто пройшли той шлях, який ти, на фронті будучи, і ти розумієш, що ця людина зрозуміє
так,
тебе більше.
Коли говориш, а потім такий, ну ти розумієш мене. І людина просто киває, і ти думаєш, що він киває не просто так, що він розуміє, про що ти. І воно створює, ну воно це знімає внутрішню якусь напругу, стіну між там мною і там терапевтом, тому я відчув, наскільки цей метод працює, тому я почав працювати за цим методом, і зараз на гарячій лінії для ветеранів, спілкуюся з ветеранами, і
ну. І по тому ж самому методу, що, ну, ти ж розумієш
та,
мене,
я,
так?
Та, після я пішов навчатися, досі навчаюся цьому методу тілесно-орієнтованої терапії, який для мене він дуже такий, як то, там люди не дуже лізуть в мозок при цьому методу. Та.
Ось і ми приймаємо телефонний дзвінок нашого слухача чи слухачки і запитання. Слава Ісусу Христу! Як вас звати?
Навіки слава. Навіки слава. Анна, Житомирщина.
О, вітаємо.
Я хочу запитати у нашого гостя, скажіть, будь ласка, а були такі ситуації, що ви зверталися до Господа Ісуса Христа і вірили в те, що Він допоможе там, на війні. Я вважаю, що це найважливіше. Господь і в життєвих різних ситуаціях тут, в соціумі, а особливо і там, завжди приходить на допомогу тим, хто Його кличе. Чи були у вас такі ситуації? Дякую.
Дякуємо вам за запитання, Анна.
Знаєте, ці штуки дуже підтримували. От там нам хрестики присилали часто пластикові білого кольору, і були там і залізні хрестики, і я їх ледь не всі, що хрестики, що я отримав, я їх на себе надягав. Ну, ледь не всі, насправді. Мені було багато хрестиків. От, а при тому, що до зони бойових дій, то я там не дуже цим, ну, якби цікавився, не дуже в це вірив, там все таке.
Капелани.
Так. Часом було дійсно, що немає на що більше сподіватись. Якщо дивитись по логіці речей, то це, знаєте, як та ситуація, про яку я вже згадав, що типу, якщо там виживу, то я зміню своє життя. Коли трапляються такі ситуації, коли здається, ну все, приїхали. От. І так. Це була не класична молитва, це просто звертання там до когось. До когось, хто живе на небесах, якби то для мене не звучало, бо знаєте, я десь трошки, ну, бо в мені парадокси поєднуються, і тоді вони поєднувались дуже сильно саме в зоні бойових дій.
Ось і, так.
Якщо зараз говорити про цю штуку, то після повернення я згріб ці всі свої артефакти, і я в одну коробочку їх поклав, і я їх не чіпаю в мирному житті.
Зрозуміло. А наступний телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава Богу, у мене запитання до вашого гостя.
Будь ласка. Скажіть,
будь ласка, от я не зовсім зрозуміла, яке навчання у вас, окрім того, що психологічне, тому що я знаю, що допомога військовим, то це не просто звичайний психолог, який в соціальній сфері працює на звичайному побутовому рівні, де мир і все нормально, а має бути спеціально посттравматичними оцими синдромами, щоб вміли працювати, має бути спеціальна кваліфікація. То ви таку кваліфікацію де отримували і скільки часу там навчаються на це? Це перше запитання. Друге запитання – цей центр, що ви говорили номер телефону 733 чи щось таке, то це він вважається який? Це де... Гаряча лінія – це від державної організації, громадської організації чи від релігійної організації? Дякую.
От ми чекали на ваше запитання, насправді. Я дуже чекав і дуже приємно, що це є слухачі і слухачки, які слухають дуже уважно. У нас є 4 хвилини, будь ласка, розкажи про центр.
Добре.
І давай ще одне запитання зразу ж і на відповіді. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Навіки слава.
Так. Звідки телефонуєте, як вас звати?
Алло.
Так. Ви в ефірі.
Так. Я дуже дякую за гостя, користуючись нагодою. Я вибачаюсь, але якщо у вас є можливість, може ви з кимось спілкуєтесь, хто має дотик до радіостанції Армія ФМ, там були молитви ранкова і вечірня у виконанні священників. Зараз їх немає. Якщо можна повернути, будь ласка.
Гаразд, дякую. Дякую, я там знайомі, попередимо. Давай, будь ласка, на перше запитання, воно змістовне, отже, про свій центр. Освіта твоя і якщо що, дуже, чим займаєтеся?
Якщо дуже коротко, та програма навчання на тілесно-орієнтованій терапії, яка називається «Бодинаміка», за якою працює Діти Марчер, і вона вже дуже довго з цього приводу працює. Так, я проходив там дуже багато тем, там розвиткові теми, і в тому числі теми ПТСР, в тому числі теми шокових травм, вони є в програмі, і я їх проходив. Це окрім того, що я сам маю бойовий досвід. Потім наступне питання з приводу лайфлайну. Звичайно, там на лайфлайні теж...
Лайфлайн – це компанія, структура – це міжнародна, так? Організація.
Вона зроблена за зразками міжнародної. Вона спочатку мала фінансування з фонду «Східна Європа». Зараз це державне фінансування. Це цього року ми прийшли вже на державне фінансування. От. Що ще? Навчання є, навчання відбувається. Тобто, приїжджають закордонні спеціалісти, з Ізраїлю приїжджали, здається, Еран, компанія, організація з гарячих ліній. Вони нам ділилися з нами досвідом. Також і інші закордонні спеціалісти приїжджають і діляться досвідом, ми його отримуємо. Там купа сертифікатів.
Тобто я чув, там у вас історія така, що до вас і з Америки приїжджали, і спеціалістів, які ведуть гарячі лінії. Так, і вони ділилися тим, що як вони працюють із ветеранами. Адже в Америці дуже високий рівень самогубств серед саме бійців, які повертаються, так? І у вас постійно йде освіта, спілкування з ними, так?
Так,
супер. Ще один телефонний дзвінок, у нас декілька хвилин. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Говоріть. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Коротко.
Я гостю, Володя, да? Володимир звати. Ти посвящай своїх там підопічних у цій армії, щоб вони знали елементарні речі. Отче наш, Богородицю.
Дякуємо. Це і робота капеланів. Ваше запитання.
Ну так, запитання, щоб він просвіщав.
Дякуємо, прийнято. Будемо виконувати, як скажете. Далі наступний телефонний дзвінок. Ай-яй-яй, зірвався. Хотілося б ще почути слухача. Ну що ж, тобі вже Володимира і капеланську роботу рекомендують. Іди і просвіщаю. Ви знаєте, тут уже тонка така межа співпраця з капеланами. Як у вас?
В мене на позиції не було капеланів.
А це 14-й рік, так. Тоді ще дуже все було так.
Так. Але я до цього ставлюся, скажімо так, дуже правильно. Бо якщо в людей є догма на роботу з психологами, то у людей немає здебільшого догми на розмову з капеланами. Тому часом капелани виконують ту роботу, яку я виконую вже тут.
Капелани виконують роботу психолога, фактично.
Так, тому що там говорять і проговорюють свої страхи, і від цього відпускають.
Ну, давай ще одне запитання, коротенько є у нас слухач. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Так, я телефонувала, в мене все-таки запитання, якщо людина, я питала, скільки часу навчатися на от це посттравматичне потрібне. Якщо, наприклад, людина хоче стати консультантом, то от їй скільки треба часу навчатись на посттравматичне, якщо, наприклад, у неї вже є психологічна освіта, звичайна базова, і якщо нема?
Дивіться, якщо говорити підхід до динаміки, то це там базовий рівень, який триває рік. І потім ще, ну там, модульна система освіти. І потім ще, я не пам'ятаю, скільки часу, але до року, здається. Там, я точно не скажу, скільки окремо на посттравматичне.
Ну що ж, друзі, ми вже ефір ввели так під саму зав'язочку, як то кажуть, адже нам пора вже закінчувати. Нагадаю, що в студії з нами Володимир Галащук, ветеран, кризовий консультант запобігання самогубствам серед ветеранів Lifeline, гаряча лінія 7333. Волонтер, дуже дякуємо тобі за ефір, дякуємо вам за запитання, дякуємо, що ви з Радіо Марія. Ми будемо старатися і надалі цікавих гостей запрошувати сюди. Шкода, що так мало часу. Ну, а ефір продовжується. Почуємось.